Hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj. Me veseli, da si tudi kakšne mlajše generacije vzamejo čas za take razprave. Torej, ker sem na vrsti prvi, predvidevam, da moram popraviti tudi nekaj faktografskega uvoda, preden gremo v razpravo, in bom skušal biti čim bolj racionalen. Seveda nas je zelo veliko in če bo vsak imel na razpolago 15 minut, bomo tukaj sedeli dve uri, samo za govori tistih, zato bi bilo pa bolje, da seveda vi komentirate in sprašujete. Torej, najprej bi rekel to, da o Osvobodilni fronti imamo ali pa nimamo, kako pač kdo gleda, ne? Torej, jaz bom rekel, imamo raziskavo pravzaprav vse in se v faktografskem smislu težko da še kaj dodati. Zadnje novejše stvari zadevajo ime Osvobodilne fronte, ker kot veste se pojavlja tudi kot protiimperialistična fronta. Torej, to so študije, ki jih je naredil naš kolega Bojan Godeša, ki ga danes žal ni tukaj. On je ugotovil, da je to poudarjanje imperialistične fronte enostransko, ker se uporablja prva pisana omemba Osvobodilne fronte, pisana z mano, je torej najprej Osvobodilna fronta, to je nek tekst komunistične partije, v naslednjem proglasu prav tako komunistične partije se uporablja izraz protiimperialistična fronta, prav tako pisano z mano. V kasnejših poročilih, zlasti v poročilih za Moskvo, ki jih je pisal Kidrič, se uporablja izraz protiimperialistična fronta z veliko. To seveda izhaja tudi iz tega, ker so hoteli slovenski komunisti nekako prikazati, da je bila njihova politika v skladu s tedanjo usmeritvijo Kominterne. Za izraz Osvobodilna fronta so se pa odločili, torej v ustanovnih skupinah čez poletje 1941. Tudi pričevanja udeležencev glede tega so različna. Kot veste, je najbrž nekateri, je torej eden od udeležencev na Josip vse čas trdil, da so od začetka uporabljali ime Osvobodilna fronta, prav tako nekateri drugi. To morda na prvi pogled ni tako pomembno, ampak najbrž bo kasnejša razprava pokazala, da pa vendarle lahko tudi je. Drugo vprašanje, ki se mi zdi pomembno, je vprašanje, kako je do ustanovitve Osvobodilne fronte prišlo oziroma ali je predtem obstajalo kakšno sodelovanje med skupinami, ki so Osvobodilno fronto ustanovile. Tukaj imamo dve različni tezi, ki pa morda niti niste tako narazen, kot se zdi. Po eni tezi naj bi akcijsko sodelovanje torej izhajalo iz Društva prijateljev Sovjetske zveze, ki so ga komunisti z nekaterimi zavezniki, torej Sokoli, pa tudi delovskim delom krščanskih socialistov, ne, se pravi sindikati delovske enotnosti, in s širšim krogom liberalno usmerjenih intelektualcev ustvarjali v mesecih pred začetkom vojne. Po mnenju nekaterih ni neposredne zveze med Društvom prijateljev Sovjetske zveze in kasnejšo Osvobodilno fronto, po mnenju drugih je. To velja tako za tedanje aktivne udeležence kot tudi zgodovinarje. Vsekakor pa je neko sodelovanje obstajalo in to je bila osnova, iz katere so črpali tudi za torej kasnejše stike. Vloga Osvobodilne fronte v slovenskem odporu. Gotovo je Osvobodilna fronta osrednja organizacija, ki je odpor organizirala. Ga ves čas tudi vodila in kot poenotena ali enotna organizacija pripeljala do konca. Vi veste najbrž, da se torej zgodovina Osvobodilne fronte deli nekako na dva dela. Tudi tu seveda imamo lahko različne interpretacije in poglede. Torej, obdobje do Dolomitske izjave marca 1943, ki se šteje za koalicijsko, in obdobje po Dolomitski izjavi, torej, ko gre za poenoteno obdobje Osvobodilne fronte. Razlogi za to so pa različni, za to poenotenje, torej tako od zunanje političnih kot jugoslovanskih in seveda tudi notranjih slovenskih. Osvobodilna fronta je bila znotraj jugoslovanskega gibanja posebnost. Tukaj bi rad opozoril na dve stvari, ki se v slovenskih razpravah običajno torej, zanemarjata ali v zadnjem času pravzaprav sploh abstrahirata. Torej, dogajanje je potekalo v jugoslovanskem kontekstu in je potekalo seveda v razmerah okupacije. Ta okupacija je bila pa zelo različna. Torej, razmere v slovenskem prostoru so bile med vsemi tremi okupatorji zelo različne in največkrat se situacija v Sloveniji enostavno torej ravna, da tako rečem, po tistem, kar se je dogajalo v ljubljanski pokrajini. To seveda ima morda določeno, da tako rečem, opravičilo, ker tukaj do spomladi leta 1942 so bile tako meščanska stranka oziroma njihovi ostanki, kot seveda tudi vodstvo narodno-osvobodilnega gibanja, ampak razmere po posameznih pokrajinah so bile zelo različne in dostikrat vidimo, da se vrednoti celotno dogajanje ali daje na skupni imenovalec celotno dogajanje po tistem, kar se je dogajalo v ljubljanski pokrajini. Torej, Osvobodilna fronta je organizirala vrsto množičnih organizacij, organizirala je, kot je temu rekel Kidrič, državo v državi, da se pravi nek usporeden, paralelen aparat, ki je potem prerasel v novo državnost, republiško državnost. Organizirala je slovensko partizansko vojsko, v začetku je šlo za dve vrsti oboroženih enot, torej oborožene partizanske enote v gozdovih, tako imenovano narodno zaščito v mestih, to velja predvsem za Ljubljano, dokler je Osvobodilna fronta Ljubljano še obvladovala, to je bilo nekako do spomladi 1942. In seveda v mednarodnem in v jugoslovanskem kontekstu je bila del jugoslovanskega odporniškega gibanja, ki ga je vodil Josip Broz Tito, torej odporniškega gibanja, ki je bilo, če ne štejemo, torej partizanskega gibanja na ozemlju nekdanje Sovjetske zveze, takrat zasedene Sovjetske zveze, predvsem v Ukrajini, najmočnejše v Evropi. Imelo je, kot vemo, tudi mednarodne stike, od leta 1943 je bilo v okviru mednarodnega, torej v okviru jugoslovanskega odporniškega gibanja mednarodno priznano. Tukaj so bile zavezniške misije, ne samo pri vrhovnem poveljstvu slovenske partizanske vojske, ampak tudi po posameznih pokrajinah. Koordinirale so se vojaške akcije, zlasti napadi na različne infrastrukturne objekte, komunikacije in tako naprej. In torej, bila vrsta sodelovanja tudi na drugih področjih. Osvobodilna fronta ta ni bila seveda zgolj narodna obrambna organizacija, njen cilj ni bil torej zgolj narodna osvoboditev, čeprav ga je štejem za primarnega, ampak tudi sprememba socialne ureditve nove države. Ta sprememba, torej ta želja po spremembi je izhajala iz obupnih socialnih razmer v času med obema vojnama. En primorski partizan mi je zadevo opisal zelo nakratko takole. Šel sem v partizane za osvoboditev, ampak tudi zato, da bi po vojni spal vsaj na žimnici, ker sem pred vojno na listju. Torej, bili so neki socialni cilji, ki jih Osvobodilna fronta ni skrivala, skupine znotraj nje. So pa na to, kako naj bi se te socialne spremembe izvedle gledale različno. Pri komunistih je šlo za sovjetski vzor, bolševiške revolucije, krščanski socialisti so iskali neko personalistično verzijo, v kateri bi bil poudarek vlasti na človeku kot osebnosti, medtem ko sokoli, pa tudi delavski del krščanskih socialistov, se pravi pripadniki delavskih sindikatov, niso imeli neke zelo izdelane vizije in so v glavnem potem sledili komunistični varianti. Torej rezultati osvobodilne fronte oziroma boja, ki ga je organizirala, kot veste, glavni rezultati so vzpostavitev slovenske državnosti znotraj Jugoslovanske federacije, ker pred vojno Slovenija ni imela svoje politične avtonomije, imela je neke vrste neformalno kulturno avtonomijo. Sprememba zahodne meje, torej priključitev dela Primorske s celotnim, torej s celotnim ciljem Zedinjene Slovenije, Osvobodilna fronta ni uspela, en del Primorske je kljub temu ostal pod Italijo, vključno s Trstom, enako velja za Avstrijo, čeprav je bil tudi tam organiziran odpor. Je pa zmaga Osvobodilne fronte oziroma prevladujoče sile znotraj, se pravi komunistov, ne, seveda pomenile tudi revolucijo po sovjetskem vzoru. Nek velik socialni inženiring, po eni strani modernizacijski, nekaj pred vojno ni bilo ženske emancipacije, ni bilo ženske volilne pravice, cerkev ni bila ločena od države, socialne neenakosti so bile velike, po drugi strani je bilo pa to seveda izvedeno na tudi zelo brutalen način in najbrž so to zadeve, ki seveda še danes delijo Slovence oziroma pod vprašaj postavljajo vlogo Osvobodilne fronte, čeprav osebno jaz mislim, da je glede na dosežene cilje ne bi smeli. Hvala lepa.